За двое суток у Мінску евакуіруюць па 100 машын, а аўтамабілі, якія замінаюць прыборцы снегу, проста перацягваюць на суседнія вуліцы. У Мінску працягваюць змагацца са снегам, таму калі вы не можаце знайсці сваё аўто, не здзіўляйцеся, яго звезлі на эвакуатары.
47 автомашин доставлено всего за прошедшие сутки на штрафную стоянку. Это автомобили, также водители, которые управляли в состоянии алкогольного опьянения, не имеющие права управления, их машины доставляются на штрафную стоянку. По уборке 99% из 100 они переставляются.
Поведомили у столичной ДАИ. Кіроўца можа знайсці сваю машыну на супрацьлеглай вуліцы ці на суседняй. Пераставіць могуць і тую машыну, якая прыпаркаваная без парушэння правілаў. Але на штрафстаянку адвозіць не будуць, прызнаюцца ў ДАІ партызанскага района. Таксама не будуць штрафаваць. А калі кіроўца ўсё ж парушыў правілы паркоўкі, штраф даць могуць. Але машыну будуць адвозіць на штрафпляцоўку не абавязкова. Могуць пакінуць квіток на штраф на лабавым шкле. Штрафы, дарэчы, не маленькія.
38 000 стоит эвакуация эвакуатором ГАИ. По первому разу нарушение правил парковки 35, повторно в течение года 70. И где-то в районе двух базовых величин за штрафстоянку.
А вось рабочим, якія прибирают снег, машины заминают. А каб выкликать эвакуатор, треба загадзя узгаднять с начальством.
Конечно, это надо начальству, чтобы согласовано было. Если улица убирается, должна убираться вот на сегодняшнюю ночь запланировано, возможно.
Кажа рабочая з управлення цэнтра Алена Владимировна. У гэтым сезоне яна толькі аднойчы прасіла эвакуіраваць машыну, але не на штрафпляцоўку, а на супрацьлеглую вуліцу. Як даведалася Еўрарадыё агулам з 25 па 27 студзеня, да яе эвакуіравала больш за 100 машын. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.